Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Austerity When It Works and When It Doesn't ay isang aklat sa pampublikong pananalapi at macroeconomics nina Alberto Alesina, Carlo Favero, at Francesco Giavazzi. Sinusuri nito ang fiscal consolidation o mga hakbang ng pamahalaan upang paliitin ang deficit at pababain ng utang publiko. Karaniwang tinatawag itong austerity, ngunit nililinaw ng aklat na hindi iisa ang anyo nito. Maaring itaas ng gobyerno ang buwis, maaring nitong bawasan ang paggasta, o maaring nitong pagsamahin ang dalawa. Batay sa malawak na pagsusuri ng mga makasaysayang yugto ng pagbabawas ng utang sa maraming mauunlad na bansa, inihahambing ng mga may akda ang resulta ng mga paraang ito. Pangunahing layunin nilang ipakita na ang komposisyon, panahon, at kredibilidad ng programa ay mahalaga sa epekto nito sa produksyon, pamumuhunan, trabaho, at utang. Hindi ito simpleng pagtatanggol sa pagtitipid ng gobyerno. Sa alip, isa itong empirikal na argumento na ang ilang uri ng konsolidasyon, lalo na ang nakasentro sa paggasta, ay maaaring mas hindi mapanira kaysa agarang pagtaas ng buwis. Gayunman, nananatiling kontrobersyal ang konklusyong ito sa larangan ng economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi pare-pareho ang austerity, pagbawas ng gastos kumpara sa pagtaas ng buwis. Sentral sa aklat ang pagtanggi sa ideya na pare-pareho ang lahat ng programang austerity. Kapag sinabing nagpapaliit ng deficit ang isang pamahalaan, madalas na iisang label lamang ang ginagamit, kahit magkaiba ang aktual na patakaran. Para sa mga may akda, mahalagang paghiwalayin ang konsolidasyong nakabatay sa pagbabawas ng paggasta at ang konsolidasyong nakabatay sa pagtaas ng buwis. Pareho nilang maaaring paliitin ang deficit sa papel, ngunit magkaiba ang daan kung paano naaapektuhan ng mga sambahayan, negosyo at mga inaasahan sa hinaharap. Ang argumento ng libro ay mas malamang na magkaroon ng mabigat na pag-urong ang agarang pagtaas ng buwis. Dahil nababawasan nito ang kita pagkatapos ng buwis at maaring pahinain ang insentibo sa pagkonsumo, pagtatrabaho at pamumuhunan. Sa kabilang panig, sinasabi ng mga may akda na ang maingat na pagbawas sa paggasta ay maaring magpahiwatig, na mas magiging matatag ang pananalapi ng Estado sa hinaharap. Maaring nitong suportahan ang tiwala ng pribadong sektor. Bagaman hindi automatiko ang resultang iyon, mahalaga ring tandaan na ang pagbawas ng gastos ay hindi neutral na teknikal na termino. Depende ang tunay na epekto sa kung aling serbisyo, ayuda, pamumuhunan o programa ang babawasan. Kaya ang paghahambing ng dalawang uri ng austerity ay hindi lamang usapin ng accounting. Usapin ito ng distribusyon ng pasanin, mga insentibo at kapasidad ng Estado na maghatid ng mahahalagang serbisyo. Ikalawa, pribadong pamumuhunan at mga inaasahan ang mekanismong binibigyang diin ng libro. Hindi ikinukulong ng aklat ang pagsusuri sa simpleng tanong kung magkano ang binawas sa budget. Ipinaliliwanag nito na ang tugon ng pribadong sektor ang maaaring magpalaki o magpaliit sa epekto ng fiscal consolidation. Kapag naniniwala ang mga negosyo at mamumuhunan na ang isang programang pampananalapi ay kapani-paniwala, malinaw at kayang panatilihin, maaaring magbago ang kanilang pagtingin sa buwis, interes at utang sa hinaharap. Ito ang batayan ng argumento ng mga may akda na may mga pagkakataong ang spending-based consolidation ay hindi humahantong sa inaasahang lalim ng resesyon. Sa kanilang pananaw, ang inaasahang mas mababang pasaning buwis sa hinaharap kasama ng mas matatag na pampublikong pananalapi ay maaaring magbigay ng espasyo para sa pribadong pamumuhunan. Ngunit ang mekanismong ito ay may mahigpit na kondisyon. Hindi sapat ang basta pag-anunsyo ng bawas gastos. Kailangang paniwalaan ng publiko na maayos ang pagpapatupad, na hindi babagsak ang mahahalagang institusyon at na hindi agad babawiin ng gobyerno ang kakulangan sa kita sa pamamagitan ng mas mataas na buwis. Mahalaga rin ang kalagayan ng ekonomiya, antas ng interes, kalagayan ng mga bangko at pandaigdigang demand. Kung mahina ang benta, mataas ang kawalan ng katiyakan o kapos ang pautang, maaring hindi tumugon ang pamumuhunan kahit mas maayos ang budget. Dahil dito, ang libro ay hindi dapat basahin bilang garantiya na ang pagtitipid ay laging nagpapasigla sa ekonomiya. Mas tiyak nitong sinasabing dapat suriin ng mga channel ng inaasahan at pamumuhunan, hindi lamang ang kabuuang halaga ng pagkaltas. Ikatlo, timing sa siklo ng ekonomiya ang nagpapasyakong lalong sasakit ang konsolidasyon. Mahalagang aral ng austerity ang tanong na kailan ipatutupad ang fiscal consolidation. Sa ideal na balangkas ng mga may akda, dapat mag-ipon ng sapat na fiscal space ang pamahalaan sa panahon ng malakas na paglago at gumamit ng deficit kapag may resesyon o pambihirang krisis. Sa ganitong paraan, hindi napipilitang magbawas ng malaki sa gitna ng pinakamahinang bahagi ng siklo ng ekonomiya. Kapag ang gobyerno ay patuloy na nangungutang kahit panahon ng pag-unlad, mas kaunti ang opsyon nito kapag sumapit ang pagbagsak ng ekonomiya. Maari itong mapilitang magtaas ng buwis o magbawas ng serbisyo sa oras na humihina na ang kita ng mga pamilya at negosyo. Ito ang sitwasyong maaring magpalala sa paghina ng demand. Ang pananaw na ito ay mahalaga rin para sa mga bansang gaya ng Pilipinas kung saan ang gastusin sa sakuna, kalusugan, infrastruktura at proteksyong panlipunan ay maaaring biglang lumaki. Ang pagkakaroon ng maingat na pamamahala sa utang at reserba ay hindi nangangahulugang iwasan ang lahat ng deficit. Nangangahulugan itong kilalanin na may panahon para suportahan ang ekonomiya at may panahon para ayusin ang pananalapi. Gayunman, hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng kalendaryo para rito. Maaring magkaiba ang epekto ayon sa lakas ng domestic demand, access sa paghiram, kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya at kakayahan ng sentral na bangko na suportahan ang aktibidad. Kaya ang timing ay hindi dekorasyon sa disenyo ng polisya. Ito ay pangunahing proteksyon laban sa procyclical na patakaran kung saan lalo pang humihigpit ang gobyerno habang humihina na ang ekonomiya. Ika-apat, kredibilidad at disenyo ng programa. Hindi basta laki ng bawas ang sinusuri sa mga kaso. Ang ambag ng aklat ay nakasalalay sa pagtatangkang kilalanin at ihambing ang maraming yugto ng fiscal consolidation sa iba't ibang bansa sa halip na tratuhin ang bawat pagbabago sa deficit bilang austerity. Binibigyang pansin nito ang mga hakbang na may malinaw na layuning bawasan ng deficit at ang komposisyon ng mga ito. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil maaaring bumaba ang deficit dahil lumalakas ang ekonomiya at tumataas ang koleksyon, hindi dahil nagpatupad ng sinadyang paghihigpit sa pagsusuri ng mga may akda. Ang mga programang mas umaasa sa paggasta ay kadalasang nagkakaroon ng mas kanais-nais na resulta kaysa sa mga programang pinangungunahan ng pagtaas ng buwis. Ngunit hindi lang ito simpleng usapin ng pagpili sa pagitan ng dalawang kahon. Kasama sa disenyo ang kung ang mga hakbang ay pansamantala o pangmatagalan, kung malinaw ang plano at kung may paniniwala ang publiko na maisasagawa ito. Maari ring maimpluwensiyahan ang resulta ng kasabay na pagbabago sa patakarang pananalapi, paggalaw ng palitan ng salapi o paglago ng mga bansang kasosyo sa kalakalan. Ipinapakita nito kung bakit delikado ang pagkuha ng isang halimbawa ng bansa at paggawa agad ng pangkalahatang tuntunin. Ang datos sa macroeconomics ay hindi kontroladong eksperimento. Magkakaugnay ang politika, institusyon, panlabas na pangyayari at tugon ng mamamayan. Kaya ang pinakamahalagang gamit ng aklat ay ang paghimok na maging mas eksakto sa mga tanong. Anong paggasta ang binabawasan? Anong buwis ang itinataas? Gaano katagal? At sa anong kalagayang pang-ekonomiya? Ang mga detalyeng ito ang nagtatakda kung ang deficit ay bababa nang hindi sobra ang kapalit sa paglago at serbisyong publiko. Panghuli, kontrobersyal ang ebidensya, may hangganan ang pangkalahatang aral tungkol sa pagbawas ng utang. Kabilang sa pinakamahalagang paraan upang basahin ang austerity, ang pagkilala na bahagi ito ng matagal at matinding debating pang-economics. Tinututulan ng mga may akda ang malawak na pananaw na ang fiscal consolidation ay palaging nagpapahina sa output sa magkatulad na paraan. Iginigiit nila na ang pagbawas ng gastos at pagtaas ng buwis ay may magkaibang epekto at may mga kasong hindi gaanong kontraksyonaryo ang una, subalit may mga ekonomista, kabilang ang mga kritiko mula sa tradisyong Keynesian at ilang institusyong pananaliksik na kumukwestiyon sa paraan ng pagtukoy sa mga episode at sa lakas ng konklusyon. Para sa mga kritiko, ang austerity, lalo na sa mahinang ekonomiya, ay maaari pa ring magpababa ng demand, trabaho at paglago, kahit ang layunin nito ay ayusin ang utang. Hindi nito automatikong pinawawalang halaga ang libro. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga natuklasan sa pambansang ekonomiya ay kailangang basahin kasama ng mga pagpapalagay at limitasyon ng pamamaraan. Maaring ang isang bansang matagumpay na nagkonsolida ay nakinabang din sa mababang interes, malakas na exports, mas mahinang palitan ng salapi o suportang monetaryo. Maari ring ang mga pagbawas na tila hindi masakit sa kabuuang GDP ay may mabigat na epekto sa partikular na komunidad, gaya ng mga umaasa sa serbisyong panlipunan. Ang responsableng mambabasa ay hindi dapat gumamit sa aklat bilang slogan, laban o pabor sa austerity. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang gabay upang humingi ng malinaw na ebidensya tungkol sa komposisyon, timing, at social cost ng bawat panukalang fiskal bilang pagtatapos, ang austerity when it works and when it doesn't ay pinakaangkop para sa mga mag-aaral ng economics gumagawa ng pampublikong polisya, mamamahayag na tumatalakay sa badyet. At mamamayang gustong unawain kung bakit nagiging mainit na usapin ang depisit, utang, buwis, at bawas gastos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang hindi agad kumbinsido sa mga slogan gaya ng laging masama ang austerity o kailangan magtipid ang gobyerno sa lahat ng panahon. Ang praktikal na halaga nito ay ang pagbibigay ng mas matalas na mga tanong sa pagsusuri ng badyet. Hindi sapat itanong kung magkano ang babawasan. Kailangang itanong kung saan manggagaling ang pagtitipid, sino ang sasalo ng epekto, anong kalagayan ng ekonomiya ang umiiral, at may mga patakarang sasalo ba sa paghina ng demand. Ang intelektual na lakas ng libro ay ang pagtatangkang paghiwalayin ang iba't ibang uri ng fiscal consolidation gamit ang makasaysayang ebidensya. Sa alip na tratuhin ang austerity bilang iisang patakaran, naiiba ito sa mga aklat na puro moral na argumento lamang tungkol sa pagiging responsable o malupit ng gobyerno. Gayunman, hindi dapat ituring ang thesis nito bilang huling salita. Ang mga kritisismo sa metodolohiya at ang magkakaibang karanasan ng mga bansa ay mahalagang kasama sa pagbasa. Sa huli, namumukod-tangi ang aklat dahil seryoso nitong inilalagay ang disenyo, kredibilidad at timing sa sentro ng debate. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ito bilang analytical na sanggunian, kahit para sa mga mambabasang hindi sasang-ayon sa lahat ng konklusyon nito. Kung gusto mong sumuporta Alberto Alesina, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.